Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի տնօրենը հայտարարում է, թե մտավախություն չունի, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կարող է նաև իր դուռը թակել։ Լոռու մարզպետարանում գործող հիմնադրամների կամավոր հանգանակությունները իրականում պարտադիր էին, պնդում են նվիրատունները։ Շիրակի մարզում Հացահատիկի աննախադեպ բերք է գրանցվել։ Իսրայելի ազգային օրենքը, ըստ որի Իսրայելը հրեա ժողովրդի ազգային պետություն է հռչակվել, մտահոգել է նաև տեղի հայ համայնքին։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը օգոստոսի 4-ին Երևանից վերադարձել է Մոսկվա և անցել իր պարտականությունների կատարմանը ամբողջ ծավալով, տեղեկացնում է ՀԱԿ պաշտոնական կայքը։ Հուլիսի 27-ին հարցաքննության համար Երևան ժամանած Յուրի Խաչատուրովին մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է առաջադրվել սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել 5 միլիոն դրամ գրավը։ Խաչատուրովին մեղադրանքի ներկայացումից հետո պաշտոնական Երևանը ձեռնել է ՀԱԿ-ում Խաչատուրովին փոխարինելու գործընթաց։ Աֆղանստանի արևելքում ինքնասպանահաբեկիչը սպանել է ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելության 3 զինծառայողների հետիոտն պարեկների դեմ ուղղված պայթյունից, նաև վիրավորվել են 1 ամերիկացի և 2 աֆղանստանցի զինծառայող։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը, ՆԱՏՕ-ն Աֆղանստանում իր ռազմական առաքելությունը պաշտոնապես ավարտել է 2014-ին, սակայն Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հազարավոր զինծառայող մնում են այդ երկրում աջակցություն տրամադրելով Աֆղանստանի ազգային բանակին և մասնակցելու հակահաբեկչական առաքելություններին։ Վենեսուելայի իշխանությունները հայտարարում են, որ շաբաթ օրը Կարակասում տեղի ունեցած ռազմական միջոցառման ժամանակ անօթաչու թռչող սարքով մահափորձ է տեղի ունեցել երկրի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ, սակայն թիկնապահներին հաջողվել է փրկել նրա կյանքը։ Նշվում է, որ 7 մարդ տուժել է։ Reuters գործակալությունը հայտնում է, որ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը ստանձնել է շապիկ ներով զինվորներ ազգային շարժում ոչ հայտնի խմբավորումը։ Վենեսուելայի ղեկավարությունը միջդեռ պնդում է, որ հարձակման ետևում կանգնած են հարևան Կոլումբիայի իշխանությունները և աջակողմյան ուժերը։ Բոգոտայում հերքել են այդ մեղադրանքները, դրանք որակելով անհիմն։ Մադուրոն երկրի ղեկավարի պաշտոնը կրկին ստանձնել է մայիսին, ընտրություններից առաջ նրա տասնյակ ընդդիմախոսներ ձերբակալվել կամ զրկվել են նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից։ Այդ երկիրը վերջին տարիներին աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամի մեջ հայտնվել կոռուպցիայի և ոչ արդյունավետ տնտեսական քաղաքականության պատճառով 2017 թվականին ամիսներ տևած բողոքի զանգվածային ակցիաներից հետո, որի ընթացքում ավելի քան 120 մարդ է զոհվել, Մադուրոն լիազորություններից զրկել է խորհրդարանին, որտեղ ընդդիմությունը մեծամասնություն է կազմում։ Ամերիկացի դերասան Սթիվեն Սիգալը նշանակվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության արտասիրական հարցերով հատուկ ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներում։ Դերասանը օգնելու է զարգացնել երկու երկրների միջև կապերը մշակույթի, արվեստի ոլորտներում երիտասարդների փոխանակման ծրագրերում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Սիգալի պաշտոնը դրամական պարգևատրում չի ենթադրում։ Դերասանը ռուսաստանյան քաղաքացիություն է ստացել, 2 տարի առաջ ռուսական անձնագիրը նրան հանձնել է անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն առայժմ չի մեկնաբանել Սիգալի նոր պաշտոնը։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մայքլ Մակֆոլն է արձագանքել դրան, հայտարարելով, որ դերասանի նշանակումը հուսահատ քայլ է։ Օգոստոսի 7-ին Հյուսեին Կորեայի արտգործնախարարը պատրաստվում է այցելել Իրան, այս երկու երկրներն էլ վերջին շրջանում ստիպված են դիմագրավել ամերիկյան աջող ճնշմանը և պատժամիջոցներին իրենց միջուկային ծրագրերի հետ կապված։ Ռիոնքոն Իրան կատարելի կայցից առաջ քննադատել է Միացյալ Նահանգների մտահոգիչ քայլերը, մասնավորապես Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցները պահպանելու հարցում։ Միացյալ Նահանգները ճնշում է գործադրում Փենյանի վրա, որպեսզի Հյուսիսային Կորեան դադարեցնի իր միջուկային ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և այդ երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի միջև կայացած գագաթաժողովի ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Միջդեռ Հյուսիսը կարծեք թե չի շտապում գործունք այլեր ձեռնարկել, այդ ուղությամբ թեև երկու առաջնորդների հանդիպումից շաբաթներ են անցել։ Միացյալ Նահանգները նաև ավելացնում է ճնշումը Թեհրանի նկատմամբ այն բանից հետո, երբ Թրամփը իր երկիրը դուրս բերեց Իրանի և 6 գերտերությունների միջև 2015-ին կնքված պատմական համաձայնագրից, որով Իրանը պարտավորվում էր սահմանափակել իր միջուկային ծրագիրը պատժամիջոցների որոշակի նվազեցման դիմաց։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մեր ծրագրի առաջին ռեպորտաժը Լոռու մարզից է աղմկահարույց քրեական գործի մասին։ Պարզվում է տարիներ շարունակ մարզի պետական կառույցների հարյուրավոր աշխատողներ իրենց աշխատավարձի 1%-ը փոխանցել են մարզային իշխանությունների կողմից ստեղծված հիմնադրամներին։ Մարզպետի ֆոնդերի ղեկավարությունը պաշտոնապես այդ ֆինանսական հոսքերը կամավոր հանգանակություն էր ներկայացնում, դրանք ծախսելով ամենատարբեր նպատակներով։ Մինչդեռ տարիներ շարունակ 1%-ով պակաս աշխատավարձ ստացած նվիրատուները պնդում են, որ պարտադրաբար են մուծել այդ գումարները։ Այս թեմայով տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հետաքննությունը։
Լոռեցի բուժաշխատողներն այլևս իրենց աշխատավարձի 1%-ը չեն վճարում Լոռու առողջապահություն հիմնադրամին, որի 6 տարվա գործունեությունն արդեն ուսումնասիրել եւ քրեական գործ են հարուցել իրավապահները։ Ենթադրվում է, որ հիմնադրամն առաջիկայում կլուծարվի, Ազատությանն ասած Լոռու մասնագիտության բժիշկ փոխմարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, ով եւս թերթել է հիմնադրամի անցած տարիների հաշվետվություններն ու կասկածելի ծախսեր նկատել։
Կասկածելի, օրինակ, ասենք այն հանգամանքը, որ բժիշկների օրվա կապակցության միջոցառման վրա ծախսվել է շուրջ 5 միլիոն դրամ, որը, որ իմ կարծիքով, էլի շատ մեծ թիվ է եւ այդ գումարը կարելի էր ծախսել ավելի նպատակային։
Անցած տարի բժշկի տոնը նշելու համար հատկացված $10,000 բուժաշխատողների հանգանակությունների հաշվին գոյացած բյուջեի մոտ 20%-ն է։ Մյուս 20%-ը որպես աշխատավարձ ստացել են հիմնադրամի 2 աշխատողները։ Անցած տարվա տարեկան հաշվետվության համաձայն հիմնադրամի ունեցած գումարի մոտ կեսն էլ 10 միլիոն դրամը հատկացվել է բուժաշխատողներին եւ այլ քաղաքացիների որպես օգնություն։ Հիմնադրամի գումարներից օգտվածների ցուցակները որևէ տեղ հրապարակված չեն։ Հեղափոխությունից հետո պաշտոն ստացած փողմարզպետն ասում է.
Գումարը տրամադրվել էր նաեւ որոշ մարզպետարանի աշխատակիցների 300 000 դրամ, 300, 400, 50 000 դրամ առանձին գումարներով, դա էլ իհարկե կասկածելի։
Թեև հիմնադրամի հրապարակային հաշվետվության մեջ նշված է, որ միջոցները գոյացել են բուժաշխատողների կամավոր հանգանակությունների հաշվին, տարիներ շարունակ 1%-ով պակաս աշխատավարձ ստացած բուժաշխատողներն այսօր պնդում են, որ պարտադրաբար են մուծել այդ գումարները։ Վանաձորցի բժիշկ Գևորգ Մարկոսյանը, ով 4 տարի առաջ տեղափոխվել է Երևան, ասում է, Վանաձորի բժշկական կենտրոնում աշխատած տարիներին ստիպված է եղել իր աշխատավարձի 1%-ը թողնել այսպես կոչված մարզպետի ֆոնդի համար։
Բավականին երկար փորձել եմ չվճարեմ, ուղղակի փաստացի հարց կանգնեց, կամ կա։
Այսինքն կամ աշխատանքից ազատվում եք, կամ։
Այո։
Այդպեսի 4 պահանջ է դրվում։
Ժամանակին, հա։
Իսկ դեզնից համաձայնության այսպես փաստաթուղթ գոնե
իհարկե բոլորը ստորագրելն են, որ իրանք իրանց ցանկությամբ են այդ գումարը փոխանցում, ու ամեն ամիս իրանք խնդրում են, որ իրանց աշխատավարձի 1%-ը փոխանցվի այդ ամենը։
Դուք միակն էիք, որ ընդդիմանում էիք իրանք։
Չէ, ես միակը չեմ եղել։
Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված հիմնադրամը 2012 թվականին հիմնադրել են Լոռու արդեն նախկին հանրապետական մարզպետն ու փոխմարզպետը, ինչպես նաև մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետը։ Վերջինս մինչև այսօր էլ պաշտոնավարում է։ Հիմնադրամը կայք չունի եւ ըստ հրապարակված հաշվետվության գործնական վայրը Լոռու մարզպետարանն է։ Այս հաստեյում են գործում նաև մարզի նախկին իշխանությունների կողմից ստեղծված եւ ղեկավարված եւս 2 հիմնադրամներ՝ Լոռու դպրոց եւ Լոռու մշակույթ, սպորտ եւ երիտասարդություն անվանումներով։ Դրանց ֆինանսները եւս գոյացել են համապատասխան ոլորտների աշխատակիցների այսպես կոչված կամավոր հանգանակությունների հաշվին, թեև այսօր արդեն ուսուցիչները խոստովանում են, դա պարտադիր վճար էր եւ անգամ չեն ենթադրել, թե կարելի է նաեւ չվճարել հիմնադրամներին։
Ամենայն դեպքում, եթե իմանանք, որ դա կամավոր է, մենք կհրաժարվենք այդ դեպքում։
Դե համաձայնենք, համաձայն չենք, եթե ամբողջ հանրապետությունով մեկ Լոռվա հիմնադրամ գոյություն ունի եւ աշխատավարձի 1%-ը փոխանցվում է այդ հաշվի համարին, մեզանից հավաքում ոնց որ եկամտա հարկը, ոնց որ արմյութենական կոմիտեները, ոնց էլ հիմնադրամը։
Արդեն 10 տարի գործող Լոռու մշակույթ, սպորտ եւ երիտասարդություն հիմնադրամում նույնպես հոգաբարձությունների խորհուրդը նախագահել են Լոռու մարզպետները։ Հիմնադրամն անցած տարի 5, իսկ նախանցած տարի անգամ 7 աշխատող է ունեցել։ Օգտագործված գումարների ավելի քան 20%-ը որպես աշխատավարձ է ծախսվել։ Անցած տարի հիմնադրամն ամենաշատ գումար, ավելի քան 10 միլիոն դրամ ծախսել է միջոցառումների, մեծարման երեկոների, պարգևատրումների և նմանատիպ ծրագրերի վրա։ Ամենակիչ գումար, ընդամենը 615,000 դրամ ծախսել է մարզամշակութային օջախների շինարարությանն ու կահավորմանն աջակցելու նպատակով։ Մարզպետարանի կրթական ծրագրերի համակարգող Դավիթ Հակոբյանը, ով մարզպետարանի կրթության վարչության պետի աշխատանքից ազատվելուց հետո փոխարինեց նրան, որպես Լոռու մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ասում է, առանձնապես չի ուսումնասիրել հիմնադրամի անցած տարիների ծախսերը։
Մենք ոչինչ ծախսելու չունենք և այն գումարները, որ այդ հիմնադրամն ա տներում, կհավատացած երեք, որ ազնվագույն ձևով, նույնիսկ ինֆորմացիան տեղադրվում ազդարում, անգամ մինչև վերջին լոման ոչ մի ձևով այլ կողմնակի բաներ չի ծախսվում։
Մյուս Լոռու դպրոց հիմնադրամն ամենաերկարակյացն է, 18 տարվա պատմություն ունի։ Տարեկան հաշվետվությունների համաձայն, օրինակ 2015 թվականին մարզի կրթության ոլորտի մոտ 3000 աշխատակիցները հանգանակել են 29 միլիոն դրամ, որի շուրջ 30%-ը 9.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ է վճարվել հիմնադրամի 4 աշխատողներին, այդ թվում գործադիր տնօրեն Մայիս Խաչատրյանին, ով նախկինում ղեկավարել է նաև մարզպետարանի կրթության բաժինը, հետո թողել է համատեղությունն ու 200,000 դրամ աշխատավարձով միայն տնօրինել կրթական այս հիմնադրամը։ Հիմնադրամն ունի նաև հաշվապահ և գործերի կառավարիչ, ամսական ավելի քան 10,000 դրամ էլ ստանում է որպես ինժիներ ձևակերպված աշխատողը։ Նա ըստ տնօրենի հետևում է հիմնադրամին պատկանող 3 գազելներին, որոնք մինչդեռ արդեն 3 տարի չեն շահագործվում։
Նավեցի հիմա ուզում եք վաճառեք առողջ։
Աշխատավարձից հետո ամենախոշոր գումարը մոտ 5 միլիոն դրամ ամեն տարի ծախսվել է մեծարման և տոնական միջոցառումների վրա։ Ընդամենը 5 ժամյա աշխատանքի համար 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացող գործադիր տնօրեն Մայիս Խաչատրյանը, ով նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ փոխմարզպետ Արամ Խաչատրյանի հայրն է, պնդում է, որ հիմնադրամն իսկ 18 տարվա գործունեության ընթացքում թափանցիկ է եղել և խախտումները բացառվել են։
Հրապարակում ենք թերթում պարտադիր կարգով յուրաքանչյուր տարի մենք աուդիտ ենք անցնում։ Աուդիտը իր բոլոր դիտողություններն ու բաները նկատած, որ մենք գրում է։
Իսկապես, մարզում գործող բոլոր 3 հիմնադրամներն էլ վերջին 5 տարիների հրապարակված տարեկան հաշվետվություններում մինչև 388,000 դրամ են վճարել աուդիտորական ծառայության համար։ 3 հիմնադրամների բոլոր տարիների աուդիտն իրականացրել է նույն Վանաձորի աուդիտ սերվիս ընկերությունը։ Ընկերության 2 տարբեր աշխատակիցների կողմից արված աուդիտորական եզրակացությունները միևնույն տեքստն ունեն, անգամ նույն կետադրական նշաններով։ Ընդ որում, բոլոր տարիներին բոլոր հիմնադրամներում կարևոր գործառույթ ունեցող այս ընկերությունը մեկ նախադասությամբ եզրակացրել է, որ ֆինանսական հաշվետվությունները համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին։ Հիմնադրամներից 2-ի աուդիտն իրականացրած Արշավիր Զուրաբյանն ագրեսիվությամբ ընդունեց ազատության ճշտող հարցադրումը, թե քանի տարի են ուսումնասիրել Լոռու հիմնադրամները։ Նա անգամ ազատությանը մեղադրում է ոչ կորեկտ հարցադրումներ հնչեցնելու մեջ։
Մենք մշտական իրանց հետ կապ ենք պաշտպանում, ու մի 3 տարի ավել մենք իրանց մոտ աուդիտ իրականացնում ենք։
Դեռևս հայտնի չէ իրավապահ մարմիններում ուսումնասիրության առարկա կդառնա արդյոք նաև Լոռու դպրոց և Լոռու մշակույթ, սպորտ և երիտասարդություն հիմնադրամների գործունեությունը, թե ոչ, բայց կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն օրեր առաջ Վանաձորում ազատությանն ասաց, թե բողոքներ այդ հիմնադրամների մասով չի ստացել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Թեմաների մասին կառավարությունը արտոնություններ է առաջարկում այն բժիշկներին, ովքեր կցանկանան աշխատել մարզերում, զինված ուժերում, Լեռնային Ղարաբաղում։ Բժշկական հաստատությունների այն ուսանողները, որոնք կհամաձայնեն ավարտելուց հետո աշխատել նախարարության մատնանշած բուժհաստատություններում, ուսման վարձի փոխհատուցում կստանան պետությունից, ովքեր ընթացքում կհրաժարվեն ծրագրից, ստիպված կլինեն վերադարձնել գումարի մինչև եռապատիկը։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանն է ներկայացնում։
Մարզերում 300 բժշկի թափուրտեղ կա, կառավարության նիստում հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, կոչաներով բժշկականի ուսանողներին դիմել անվճար հատկացված տեղերում ուսումը շարունակելու եւ հետագայում մարզերում աշխատանքի անցնելու համար։
Իմաստ այն է, որ մեր հետ կնքվող պայմանագրի համաձայն նրանք ավարտելուց հետո պարտավորվում են 5 տարի աշխատել մեր կողմից նշանակված տեղում, որպեսզի համալրվեն այդ թափուրտեղերը ու առիթը օգտագործելով կոչ եմ անում, որ ակտիվ մասնակցեն դիմեն շրջանավարտները եւ համալրենք այդ տեղերը։
Կառավարության որոշումը հնարավորություն կտա ուսանողական նպաստի միջոցով վճարել ուսման վարձը։ Նրանք, ովքեր կօգտվեն այս հնարավորությունից, պետք է ուսումն ավարտելուց հետո գործուղվեն մարզեր։ Այս նպատակով հատկացվել է 123 տեղ։ Մարզերում բժիշկների պակասը լրացնելու համար, ինչպես հայտարարեց կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, քննարկում են դրսի փորձը, օրինակ սկանդինավյան երկրների։
Քննարկում եմ իշար երկրների փորձը, օրինակ սկանդինավյան երկրներում կա այսպիսի փորձ, որ անկախ նրանից, թե դու ինչ տեղ ես զբաղեցել օրդինատորայում, մեծ քաղաքներում աշխատանքի անցնելուց առաջ դու սահմանային կամ ոչ քաղաքային բնակավայրերում պետք է որոշակի տարիների փորձ ունենաս հիվանդանոցներում աշխատել։ Նաև այս տարբերակն է քննարկվում, այդ դեպքում արդեն նպատակային տեղեր չենք հատկացնի, այլ իրանք արդեն օրդինատորան ավարտելուց հետո այդ աշխատանքային փորձը պետք է մարզերում եւ ոչ քաղաքային բնակավայրերում հավաքեն։
Նախարար Արսեն Թորոսյանը հավելեց, դեմ է այսպես կոչված պաջիչ միջոցներին։ Նա նշեց, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մարզեր գործողված բժիշկների 5%-ն է վերադառնում Երևան։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանն էլ հավելեց.
Կարգը կսահմանենք, որով փոխհատուցումը շատ ավելի մեծ կլինի, եթե նրանք հրաժարվեն գնալ այդ նպատակային տեղերում աշխատանքը շարունակելու, այսինքն դա 2 կամ 3 անգամ ավել կլինի այն վարձից, որը պետությունը իր միջոցներից տրամադրում է անվճար ուսուցման համար։
Բժիշկների պակասն, ինչպես նաև սարքավորումների ոչ բավարար հագեցվածությունն է ստիպում մարզերի բնակիչներին գումար ծախսել, հասնել Երևանյան հիվանդանոցներ բուժում ստանալու։ Արմենիա բժշկական կենտրոնում բուժվող Արագածոտնի մարզի բնակիչ Զինա Ավդալյանը պատմեց, 2 ամիս Ապարանի հիվանդանոցում է անցկացրել, բայց վիճակը վատացել է եւ ուղարկել են Երևան։
Մենք դրա համար չենք բուժվել, մենք մասնագետները չունեն։ Էսի մեր հանրապետական հիվանդանոցը այնց խրգել են շաքարի հիվանդին։ Ես 3 տարի է չեն բուժել։
Այնտեղ չեն բուժել։
Այո, այնտեղ չեն բուժել, ինձ խրգել են այստեղ, ես շատ գոհ եմ։ Այո, Ապարանն հիվանդանոց ունի, ես 2 ամիս այնտեղ պարկել եմ։ Այս 2 ամսի ընթացքում ես շատ վատացել եմ, ոտներս ուղել են, դողում եմ, ինձ խրգել են այստեղ։
Քասախցի 60-ամյա Անահիտ Սուչյանը 10 տարի է Արմենիա բժշկական կենտրոնում է բուժվում։
Եթե լիներ հավելի լավ, բայց որ չկա, ինչ անեն, ծախսնեն մեզանից ակողված։ Բդի ծնող ենք, ոնց ուզեն ինենց էլ անեն։
Մարզերի բնակիչներն ասում են, իրենց բնակավայրերի բուժհաստատությունները ոչ բարվոք վիճակում են, եթե անգամ կան որակյալ բժիշկներ, միևնույն է, սարքավորումների խնդիրը թույլ չի տալիս լիարժեք ախտորոշում եւ բուժում անցնել։
Այո, մանավանդ մեզ մոտ ծաղկահովի գյուղա եւ բժիշկներ մասնագետները չունեն, ազիջան։
Ինչի չեն գնում այնտեղ մասնագետները ապրում ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով էտա, որ գեղա չեն կարող, ամեն ինչ էլ կա, մենակ ներոյդի բժիշկուն է, մի քանի բժիշկներ չունի։
Իսկ եթե լինի չէի գա ստեղ, բայց որոնդեղ այդ հետազոտությունը չի արվում, ստիպած ստեղ են գալիս։
Ինձ հազնապես հիվանդը ճամփորդելու ցանկություն չունի այդ վիճակով, նավ կլիներ, որ տեղում ամեն ինչը լուծվեր։ Ստեղ նոր տեխնիկա կա, ամեն ինչը ստեղ հագեցված է։ Եթե վանածոր էլ ես վիրահատվեի, նաև այդ վիճակում էլ նորից գայի ստեղ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ թեև հացահատիկի բերքահավաքը նոր է սկսվել, բայց արդեն փաստում են, որ սպասվածից անհամեմատ մեծ ծավալի բերք են ստացել։ Գյուղացիներն իրենք էլ են անակնկալի եկել բերքատվության անսպասելի արդյունքներից, ասում են, ուժեղ քամիների պակաս չկար, ինչը ցանկատարածություններին մեծ վնաս էր հասցրել։ Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Շիրակի մարզում արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ սկսվել է հացահատիկի բերքահավաքը։ Թեև նախորդ տարվա համեմատ 7000 հեկտարով ավելի քիչ են հացահատիկ ցանել, սակայն ստացված բերքը ըստ մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանի աննախադեպ է մարզի համար։
Այս տարի շատ հավանական է, որ միջին բերքը կմոտենա մոտ 35 ցենտների, նման տարի Հիմա բերք մենք երբևիցե չենք ունեցել Շիրակի մարզում, բայց քանի որ ընտանուր ծավալները պակաս են, համախառը արդադրանքը կմոտենա նախորդ տարվա միջին համախառը արդադրության ծավալներին։ Դա ընկալվում է 120 000 տոնայի հացադիկին համախառը բերք։
Ցանկատարածությունները բերքը հավաքից առաջ կարկտահարությունից չեն տուժել։ Փոխարենը կարկուտին հավասարազոր մեկ այլ աղետ է գրանցվել մարզում։ Քամինու անձրևները ծորենի ու գարու ցանկատարածություններին վնաս են հասցրել և կան տարածքներ, որտեղ պարզապես անհնար է բերքը քաղել։
Անձրևը քամի զարգից պարկտրել։ Վարի կերտա բդի։
Չի քաղվի։
Դեթեք կան դա ինքան է մնաց ծորենու։ Դա չի անասնի ճուդ է, նեմշել արդեն։
Բերքը նորմալն է, բայց ասենք պարգածը շատ է։ Անձրևները ասենք անձրևի ժամանակ պարգել է։ Կոմբայնը հնարավոր չէ տեղերքա վերցնում, տեղերքա չի վերցնում ասենք կոմբայնը։ Բերքը մնում է
Մարզպետարանում հիմա հաշվառում են, թե որքան նման ցանկատարածություն կա, կհաշվառեն, կուղարկեն կառավարություն, ասում է Մանուկյանը, կփոխատուցվի, թե ոչ, պարզ չէ, քանի որ առաջի անգամ են նման աղետի հանդիպում, իսկ տուժած համայնքների թիվը գնալով ավելանում է։
Քանի որ շատ դեպքում գյուղացական և ֆերմերային տնտեսությունները իրենք անգամ տեղյակ չեն, որ իրենց արտերը, իրենց ցանկերը գտնվում են այդ միջակայքում, գնում են բերքավակի և ակնհայտ տեսնում են, որ ուրեմն վնասված ցանկատարություններ կան, ուրեմն բոլոր դեպքերում մենք կատարելու ենք գույքագրում բոլորը։
Այս տարի Շիրակի մարզը կամբարի շուրջ 120 000 տոննա հացահատիկ, այն դեպքում, երբ ցանկատարածությունները նվազել են, միջինը 35 ցենտներ բերք է ապահովում 1 հեկտարից, գյուղացիները հիմնականում գոհ են։
Մի հեկտար ու կես ծորեն ունենք, հեկտարն էլ գարի, գարին քաղել եմ, գոհ եմ, ծորենն էլ գարին է, նորմալ է, ասում ենք տեխնիկային քաղենք, տանենք դուն մեր բերքի բարիկը։ Ու գարին հեկտարից մոտավորապես մի երկու բունկեր Կենեքեզ 3 տոննա գարի եղե, ծորենից էլ սպասելիքներ ունենք էլ էլ լրիվ չենք քաղե։
Ոչինչ, լավ է, այդպես դժգոհ չեն ժողովուրդը։ Հեկտարից իշքանը 30-40 ցենտներ էլն էլի։
Դժգոհ են մթերման գնից, երբ ծախսն ու ակնկալվող բերքը նժարին են դնում, հող մշակել անեկամտաբեր զբաղմունք է դառնում։
Ապրանքը, որ իրա գինն ունենա, այդ ծախսն էլ ամեն ինչն է իր տեղը է դա։ Կարնի է դա ամեն ինչն է։ Պրոստե գինն է ժանչանը, ապրանքը գինն է։ Հիմա ներգադրությամբ 90-95 գարինել, ծորենել, գոնե, գնահատեն է, ժողովրդի քրդին կտանջանքը, ոնց որ սովորական լսնես ճուրը էշտա, իրա գին ունեն, արժեք ունենա։ Ներգադրությամբ մի հեկտար քաղը 25,000 է, ոչ տրակտորիստը մեղք ունի, ոչ էլ գյուղացին։
Որ արդեն վաճառենք։
90 դրամով։
Չէ, 90 դրամը մեզ ձեր չի տալու։ Էդիկ պունկտ է, վերցնեն տանում են իրանք հանձնում։
Ինչքանով կդի հանձնեք ոչ
ոք չէ։ Գոնե առնված 120 դրամ դեն, 130 դրամ ծորենի գինը։
Կոմբայնավար Ռաշիդ Աուլյան արդեն 30 տարի է խորհրդային Նիվա կոմբայնով է բերքը հավաքում։ Ասում է, եթե գյուղացին նոր կոմբայն գնի, թորներով ու ծորներով են պարտքը մարելու։
Բայց չկա, գինը 27 միլիոն առաջարկել են, 27 միլիոն դրամ։
Կարող եք գնել։
Գնես, հետո հետ ասենք, մինչև իմ թորս ինքը չի գրա այդ գինը հանել։
Մարզպետարանի գյուղվարչության պետը ևս փաստում է, գյուղ տեխնիկայի թարմացումը հրատապ խնդիր է, երկարաժամկետ լիզինգով բանկերը գյուղացիներին տրամադրում են կոմբայներ, բայց պահանջվող կանխավճարը հողի մշակները պարզապես ի վիճակի չեն վճարել։
Մոդերնապես արժեքը տադամ է մոտ 70,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում, ամենաքիչը 14-15,000 դոլար պետք է սկզբնական ներդրման համար, որ հետագայում մնացած տոկոսադրույքները փակվեն։ Սկզբի համար այդ կամ մեզ գումար է անհրաժեշտ, և այս խնդիրը թերևս չի իրականացվում հենց սկզբնական այդ սկզբային գումարի պատճառով։
Ստացվում է, գյուղացիները դեռ երկար են մնալու 5 կոմբայների հույսին, ըստ մասնագետների հնամաշ տեխնիկայի պատճառով կորում է բերքի առնվազն 10%-ը։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
վերջին շրջանի ամենաքննարկվող թեմաներից մեկի մասին Սևանա լճի խնդիրների եւ այդ ոլորտի պատասխանատու Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի տնօրենի անվան հետ կապող աղմկահարույց պատմությունների։ Վահե Գուլանյան ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է, նա պատասխանելով օգտատերերի հարցերին հերքել է Սևանա լճի ջրի որակի մասին բնապահպանների մտահոգությունները, մասնավորապես ճահճացման հետ կապված։ Փոխարենը հաստատել է նախկին իշխանությունների հետ ունեցած իր սերտ կապերի մեծ կարողություններ ունենալու մասին պնդումները, խոսել է Դուբայի ճամփորդությունից։ Գուլանյանը նաև ասել է, թե մտավախություն չունի, որ վաղը ազգային անվտանգության ծառայությունը կարող է իր դուրն էլ թակել։ Լսենք Facebook-յան ասուլիս, այն վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մինչ Facebook-յան ասուլիսի հարցերին անդրադառնալ են շատ պատտված այդ փոքրիկ տեսահոլովակը, վիդեո տեսանյութը, որը դուք հրապարակել էիք, որտեղ Սևանից բաժակով ջուր եք խմում, ուսա հենց այն օրերին, երբ բոլորն ասում էին, որ Սևանը ջրի մուռները ծաղկել են, ջուրը վտանգավոր է, անգամ առողջապահության նախարարությունն էր հայտարարություն տարածել։ Հիմա դիտենք այդ փոքրիկ տեսահոլովակը, վիդեո տեսանյութը ու անցնենք Facebook-յան հարցերին։
Հիմա բոլորով միասին գործով ապացուցելու ենք, որ դա իրականում որևիցե վտանգավոր բնույթ չի գրում։ Հենց հիմա ձեր ներկայությամբ կվերցնենք ջուր Սևանա լճից եւ այս ջուրը հիմա
մոտ իստիկանեմ, որտեղ նա լճը
ոչինչ չկա, մաքուր ջուր է։ Որևիցե բան չկա, նույնիսկ այս սպիտակ ֆոնը, որը որ երևում է, այդ մասին եւս հայտարարություն ենք տարածել, որ սա կալցիումի իոնների կախույտն է, երբ որ տաք եւ սառը ջրերը խառնվում են իրար, կալցիումի իոնները տաք ջրը դառնում են անլուծելի եւ այս սպիտակ էֆեկտն է ստացվում։ Որևիցե վտանգավոր բան չկա, ժողովուրդ ջան, հիմա նայեք, ես էս ամբողջը խմելու եմ, առաջիկայում հրապարակում կլինի, որ դրանից ինձ ոչինչ չի եղել։ Համոզելու հանրությանը, որ միշտ չի, որ թվերը եւ հետազոտությունները կարան իրականությունը արտացոլեն։
Պան Գուլանյան, այս ինչ որ առումով նաև զվարճալի տեսանյութից հետո այսպիսի հրապարակումներ, քննադատությունները, անգամ կասկածներ հնչեցին, թե սուզակները ջրի ներքևից ձեզ խմելու, ջրի դույլով հենց դրա մեջից են ձեզ ջուր տվել։ Հիմա ու նաև այդ ֆոնին Նարեկ Կիրակոսյանն ասում է, ճիշտ է, որ Սևանի ջուրը խմելուց հետո առողջական խնդիրներ եք ունեցել, նաև դուք թեև հերքել էիք այս մասին այդ հրապարակումը, բայց
խնդրեմ։ Ոչ, իհարկե առողջական խնդիրներ չեմ ունեցել, և դա նրանից չի, որ իմ առողջությունն ուղղակի պինդ է։ Վերջին 10 տարվա մեջ առողջական խնդիրներ չեմ ունեցել, հիվանդանոց չեմ այցելել, բայց նորից եմ գրտում, դա նրանից չէ, որ իմ առողջությունը պինդ էր եւ ոչինչ չէր եղել, ես համոզված էի, որ Սևանի ջուրը մաքուր էր, և դա ուղղակի արկածախնդիր քայլ չէր։ Նախապես մենք բոլոր անալիզների արդյունքներն արդեն ունեինք մեր կողմից իրականացված։
Այսինքն դուք ինչից հետո որոշեցիք, որպեսզի ցույց տաք մարդկանց, որ անվտանգ է, որ խոսափել պետք չի։
Մենք ուրեմն սկսած ձմռան ամիսներից հա բարբերաբար հրապարակում ենք եւ ասում ենք, որ կարա գարնան եւ ամռան ամիսներին լինի ջրիմուռների բռնկման երևույթներ, քանի որ ձմեռը լիճը բավականին բարձր ջերմաստիճան էր պահում, ինչպես նաեւ տեսանք, որ շատ արագ տաքանում է եւ ջերմաստիճանը հասնում է աննախադեպ բարձր ջերմաստիճանների։ Մենք մինչեւ այդ պրոցեսները հրապարակում արեցինք, որ այսպիսի պրոցեսները լինելու, եւ նաեւ մշտական անալիզներ էր իրականացում, հետեւում ենք պրոցեսներին, որպիսի տեսնենք ինքը բնականոն, այսպես ասած, ընթացքի մեջը թե շեղումներ կան։ Եվ արդեն իսկ համոզված ենք, որ ինքը իր բնականոն ընթացքների մեջ է, լճի համար վտանգավոր ոչինչ չկա, այն տեսակներն են, որ մարդկանց առողջության համար եւս վտանգավոր, այսպես ասած, ոչինչ չկա։ Այդ իսկ առումով ուղղակի ապացուցելու համար մեր ասածը, որ հենց այդ քայլին դիմեցինք, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտների եւ հանգստացողների խնդրանքների արդյունքում, որտեղ հենց այդ օր իրենք էին հրավիրել ինձ։
Հենց այս թեմայով Լուսինե Սողոմոնյանն է ձեզ հարցնում, ասում է, առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, որ ջրում լողալն այնքան էլ անվտանգ չէ, հետո դուք ջուր եք խմում, հետո առողջապահության նախարարն ու մարզպետն են լողում, հիմա ձեզնից ո՞վ է ճիշտ, թե ձեզ լճապի տնտեսվարողներն են խնդրել իրենց գործին չխփելու համար հերքել նախարարության այդ հայտարարությունը, թե նախարարն իր հիմնարկի գրածը հակառակով փաստեց, գրեց վնասակար է, բայց լողաց։
Ես կարծում եմ, որ նախապես մեր կողմից ամեն ինչ ասված էր, մենք բազմաթիվ հրապարակումներ արեցինք այդ առումով, որ ամեն ինչ անվնաս է, և կարծում եմ, որ առողջապահության նախարարության հրապարակումն էլ թյուրիմբրման, պես ասած, առիթ դարձավ։
Որ առումով։
Դե որովհետև առողջապահության նախարարությունը կատեգորիկ վտանգավորության մասին որևիցե հրապարակում չէր արել։
Բնապահպաններ, մասնագետներ հենց այդ ոլորտի ասում ասում են, որ վերջին անգամ Սևանում ջրիմուռը ծաղկել է այսպիսի, հա, մեծ բանով 2006-ին, եթե չեմ
սխալվում,
այսպիսի մեծ ծաղկման շրջան եղել է այդ տարիներին։
Ավելի վատ պատկեր էր 2006-ին, որտեվ ես հենց 2006-ին ընդունվել էի աշխատանքի արդեն Սևան ազգային պարկում,
որպես գիտաշխատող։
Այո, որպես կրտսեր գիտաշխատող այդ ժամանակ, առաջի կարգի մասնագետ, էկոլոգ որպես, եւ հենց այսպես ասած իմ դեբյուտ եղավ հենց այդ ծաղկման բուրըն պրոցեսներով, այդ ժամանակ եւս հետազոտում էինք, ակտիվ մասնակիցներից էի նաեւ ես, 2006-ին ավելի վատ պատկեր ունեինք, շատ վատ, եւ այն ժամանակ նաեւ բռնկման մակերեսներ շատ մեծ, հետո ինքը եղանակային պայմանները նպաստեցին, որպեսի խորանա այդ պրոցեսը եւ խորքային պրոցեսները սկսվեցին, բայց ինչպես տեսնում ենք, լիճը ինքը կարողացավ իր ինքնամաքրման պրոցեսների արդյունքում ազատվել այդ եւ երևույթներից եւ օրգանական նյութից։
Բայց նաեւ ասում են, ներողություն ընդհատում եմ, որ հիմնական պատճառը ջերմաստիճանը չէ, այստեղ այլ պատճառներ կան, ասում են նաեւ նույն այդ մասնագետները, մի քանի օր առաջ ասուլիս էին հրավիրել եւ ասացին, որ հարակից Սևանա լճին գործող սննդի կետերի օբյեկտների, դուք նաև ասացիք, որ գյուղերի ջրերը, որոնք արդեն լվացքաջուր եւ այլն, գալիս եւ լցվում են Սևան։ Հիմա այս առումով արդյոք իսկապես վտանգավոր չէ այդտեղ լողալը։
Ես հիմա մի փոքրիկ մեկնաբանություն անեմ այս առումով։ Մենք պետք է արձանագրենք մի փաստ, որ Սևանա լճի որակը գնալով, հա, եթե համեմատենք 90-ականների հետ, ոչ թե 60-ականների կամ 40-ականների, պետք է արձանագրենք մի փաստ, որ Սևանա լճի ջրի որակը եւ ընդհանուր էկոհամակարգի վիճակը գնալով լավանում է, ոչ թե վատանում։ Բայց այո, Սևանն ունի խնդիրներ, Սևանն ունի շատ ռիսկեր։ Ոչ միայն հարակից, նախ հարակից օբյեկտներից ուղիղ կետային ախտոտումներ չկան։ Այդ բոլորը ամեն ինչի մասին խոսում ենք դիֆուզ ճանապարհների։ Համայնքները չունեն գոյուղագծեր, դա եւս փաստ է։ Եվ կյանքի որակի բարձրացմանը զուգահեռ նաեւ այդ լվացող միջոցները, որոնք շատ մեծ քանակությամբ մակերի ու ակտիվ նյութեր են պարունակում, եւ դրանց բաղկացուցիչ մասն է կազմում ֆոսֆատները, իրանք գալիս են դեպի լիճ։ Եվ թերևս բնապահպանության նախարարությունը
եւս
հրապարակեց ոչ լվացող, հիմա կբացատրեմ ոնց են հայտնում Սևանում, թե թերևս բնապահպանության նախարարությունը եւս հայտարարեց, որ բոլոր նյութերի կոնցենտրացիաները սահմանային թույլատրելի շրջանակներում են, բայց մենք պետք է հստակ գիտակցենք, որ մենք ունենալու ենք այդ նյութերի կանոնավոր աճ ամեն տարի։ Դրան զուգահեռ նաև հենց այդ պատճառով իսկ մենք ձեռնարկել ենք միջոցառումներ բոլոր տեղերում մաքրման կայաններն ու այդ պրոցեսը սկսված է։ Սննդի եւ հանգստի օբյեկտներ արդեն սկսել են տեղադրել։ Ավելի քան 12-13 արդեն օբյեկտ տեղադրել է այդ մաքրման կայանները, եւ հերթով պետք է հասնենք նաեւ գյուղերին, որտեղ մենք գիտակցում ենք, որ առաջիկայում եւ նորից կրկնում եմ, կյանքի որակի լավացմանը զուգահեռ այդ ծավալները մեծանալու են, եւ երբ որ նայում ենք եվրոպական երկրների փորձը, ինչով են նրանք անցել, այո, մենք պետք է դա այսպես ասած կանխարգելենք, ոչ թե սպասենք, երբ կունենանք այդ խնդիրը։ Դա միանշանակ այդ հարցը կա, այսօր արդիական է, բայց կապենք այս պրոցեսները լճի հենց դրանց հետ, դա կարծում եմ,
ասում են, նաև այս պատճառով, ոչ թե ուղիղ,
գիտեք, նաև այս պատճառով չի, Սևանում մշտապես կա օրգանական նյութեր, կենսացին նյութեր, մշտապես դրանք կան, դրանք էկոհամակարգի մեջ շրջանառության մեջ են, պատտվում են, մտնում են, դուրս են գալի եւ ունեն որոշակի բալանսներ։ Այդ օրգանական նյութերի առկայության պարագայում բարձր ջերմաստիճանի պատճառով եղավ այս երևույթները, բայց չի կարելի դա միայն կապել, ասենք, հենց այդ օրգանական նյութերի կամ դրանց ավելցուկի կամ ինչ-որ պայմանների վատթարացման, նման բան չի եղել։
Պարոն Գուլանյան, նաև այն պնդումները, թե հենց այդ ջրի մռով սնվող ձկները, մարդը կարող է ջուրը խմել եւ դա իր առողջության վրա այդպես շատ բացասական ազդեցություն չունենա, ձուկը կարող է ուտել այդ ջրի մռը ու նորից արդյունքը բացասական չլինի, բայց երբ որ մարդն ուտի արդեն այդ ձուկը, նոր կարող է առողջական խնդիրներ ունենա, այս պնդումները ինչպես
վերաբերում։ Կարծում եմ այդ պնդումները չունեն գիտական հիմնավորումներ, որովհետեւ ձկների մեծ մասը Սևանում հանդիպող առհասարակ չեն սնվում ջրի մռներով, դրանք հիմնական գիշատիչ տեսակն են, եւ սիկը եւ իշխանը դրանք սնվում են կենթանական կերով, բեղլուն եւս սնվում է կենթանական կերով, Սևանի տեսակներից կողակը եւ այսպես ասած վերջերս հայտ եկած կարասն են սնվում բուսական կերով, կողակի կերը չի կարող դառնալ այդ ջրիմուռներ, որտեղ նա սնվում է այլ, այսպես ասած, ստորջրյա արոտավայրերում բարձրակարգ բուսականությամբ է սնվում, իսկ այդ ջրիմուռներով կարող է սնվել կարասը, որը կարծում եմ իրեն ոչ մի վնաս չի տա, առավել եւս իր միջոցով չի կարող անցնել
փոխանցվել
մարդուն։
Հայկ Մնացականյան ասում է, ինչպես ստացվեց, որ տնորեն դառնալուց հետո սկսեցիք Դուբայում հանգստանալ, այն էլ 5 աստղանի հյուրանոցում։
Ուրեմն նախ վերջին 10 տարվա ընթացքում պարբերաբար տարվա մեջ մի քանի անգամ ես լինում եմ արտերկրում, ոչ միայն Դուբայում, շատ տարբեր երկրներում։ Տնորեն դառնալուց հետո դա այն եզակի տարիներն, երբ ընդամենը մեկ անգամ եմ դուրս եկել արձակուրդի, այսպես ասած, պատրվակով երկրից, եւ դա եղել է այսպես ասած ընդառաջ տոների ժամանակ։ 5 աստղանի հյուրանոցում չեմ մնացել, ապա տեղեկատվություն է, համենայն դեպս հյուրանոցում չեմ մնացել, ես շատ ընկերներ ունեմ, տեղ ունեցել եմ մնալու իհարկե, եւ բայց ոչ հյուրանոցում։ Եվ ընդհանրապես ես երբ որ լինում եմ Դուբայում, սովորաբար բնակվում եմ իմ ընկերների տանը, ոչ թե հյուրանոցում։ Իսկ այսպես ասած տնորեն դառնալուց հետո դուրս գալու վերաբերյալ, կարծում եմ առհասարակ քչացրել եմ դուրս գալիս հենց տնորեն դառնալուց հետո, որովհետև նախկինում ավելի շատ էի դուրս գալիս։ Այո, վերջին տարիքես ընդամենը 1-2 անգամ եմ դուրս եկել, որը որ իմ համար պատկերացրեք շատ քիչ է։
Պան Գուլանյան, երբ այս տաղավարում Արադ Միրզյանն էր առաջին փոխվարչապետ պատասխանում օգտատերերի հարցին, ձեր մասով նույնպես հարց կար, եթե մոտավոր ասեմ, հստակ չեմ հիշում, այնտեղ օգտատերերից մեկը նշել էր, որ հենց դուք ձեր Դուբայ գնալու ու վերադառնալու հետ կապված ձեր հաշվին մեծ գումար է եղել, հետո վերադարձել եք այդ գումարը կրկին պահպանել եք փոքրինչ նվազելով այդ գումարը որտեղից եւ այլն։
Ես կարծում եմ, ես իրավունք ունեմ գումար ունենալու, և ես երբևիցե չեմ հերքել կամ չեմ թաքցրել, ես զբաղվել եմ ինտենսիվ բիզնեսներով, ես այսպես ասած դադարեցրել եմ բիզնեսով զբաղվել միայն այն ժամանակ, երբ նշանակվել եմ տնորեն, դրանից ընդամենը 10-15 օր առաջ եմ դադարեցրել, և ոչ մեկի համար գաղտնի չէ, այո, ես ունեցել եմ շատ բիզնեսներ, և ասեմ, որ նաև հաջողակ եմ եղել բիզնեսի մեջ,
և կարծում եմ
հիմնական մասով զբաղվում է իմ ընտանիքը, ընտանիքի անդամները, որոշակի բիզնեսներ կան և որոշակի ճյուղեր կան, որոնք առաջարարում են ինձ շատ վստահելի իմ համար եւ հարազատ մարդիկ, եւ քանի որ օրենքով ինձ արգելված է այլ վճարովի աշխատանք իրականացնելը, ես չեմ զբաղվում դրանցով, ասեմ որ առհասարակ ժամանակ էլ չեմ ունենա որպեսի զբաղվեմ, բայց բնականաբար բոլորը պետք է գիտակցեն, որ ազգային պարքում աշխատանքը դա ժամանակավոր է, կամ պետական աշխատանքը դա ժամանակավոր է, ինչ որ փուլից հետո ես վերադառնալ եմ իմ սովորական կյանքին, եւ չեմ կարծում որ դա ամոթ է կամ մարդը չպետք է ունենա բիզնեսներ։
Ինչ բիզնեսի մասին է խոսքը?
Իմ հիմնական բիզնեսները կախված են այսպես ասած կենսատեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների հետ։ Ունեցել եմ նաեւ կանաչապատմամբ զբաղվող այսպես ասած կազմակերպություններ, որը ինչ որ նույնիսկ միջև տնորեն դառնալս հանձնել է եղբորս արդեն, իսկ ներկայումս ես կարող եմ ընդամենը մի բան ասել, ես իմ այսպես ասած ապրելու գումարը վաստակում եմ միմիայն գիտական պրոդուկտ վաճառելուց։
Այսինքն հիմա իհարկե, երբ որ բոլոր հարցերը հնչեն, ենթատեքստերը պարզ կլինեն, բայց ես ձեզ հարցազրույցի ժամանակ էլ այդ հարցը տվել, հիմա նույնը կրկնում եմ։ Եթե մի օր ազգային անվտանգության ծառայությունը թակի ձեր դուռը եւ ստուգի բոլոր փաստաթղթերն ամենայն մանրամասնությամբ, դուք եսպես պարզ կարող եք նայել մարդկանց աչքերին ու ասել, որ ոչ մի քիչ չի։
Ես հենց հիմա կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել իլուր հանրությանը, որ ես իմ կյանքում չունեմ կատարած որևէ թաքուն եւ վատ բան, չունեմ խախտած ոչ մի օրենք, որի համար կամաչեմ կամ որը կփորձեմ թաքցնել կամ որից կվախենամ, որ հասարակությունը իմանա։ Ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ես շատ մեծ բան եմ թողել, երբ որ եկել եմ պետական համակարգ, շատ մեծ բան, երբ որ ստանձնել եմ տնորենի պաշտոնը, ես նորից եմ ասում, ես բիզնեսի մեջ եղել եմ շատ հաջողակ, ես ունեմ հիմնադրած ավելի քան 60 եւ ավել կազմակերպություններ, որոնց մեծ մասը, գերակշիռ մասը վաճառել եմ որպես գործող բիզնեսներ, ստեղծել եմ տեխնոլոգիա եւ վաճառել եմ դա, իմ ամբողջ կյանքի այսպես ասած վաստակը եղել է միայն գիտական պրոդուկտներ այսպես ասած իրացնելուց։
Լավ, իսկ ձեզ ուղղված քննադատությունների ենթատեքստը կամ պատճառը որն է, ցես են, որ ձեր անունը կապվում է տարբեր չարաշահումների հետ, այն որ բիզնեսների մասին այսպես ուղղակիորեն խոսվում է, հիմա դուք դրանք բացատրեցիք իհարկե, այն որ հարուցված քրեական գործեր կան, օգտատերից մեկն ասում է ի դեպ դրան անդառնամ, որ ձեր կարծիքով ինչու է ՀԿՑ-ն կոծկում այդ գործը։
Ես հակառակ կարծիքին եմ, չեմ կարծում, որ կոծկում են, ավելին, ես կարծում եմ, որ բավականին այսպես ասած խորը եւ լուրջ թափով ուսումնասիրում են այդ գործը եւ նույնիսկ ես ինքս իմ մեջ վրդովմունքներ եւ վիրավորանքներ ունեմ այդ առումով, որ շատ դեպքեր կան, որ ուղղակի ուզեցել ես լավ բան անես, բայց հիմա դա վերագրում են, չգիտեմ, ինչ որ վատ երևույթների։
Օրինակ,
ես չեմ կարծում, որ ՀԿՑ-ն կոչվում է։
Վերահսկողական պալատն էլ էր ստուգումներ արել Սևան ազգային պարկում եւ ընդեղ էլի խոսքը վերա տարբեր չարաշահումների մասին էր, որ ձեր այդ փոխկապակցված ընկերությունների հետ եք համագործակցել եւ այլն, այստեղ կարծում եք գործը ամբողջությամբ փակվելու է իօքուտ ձեզ։
Ես չեմ կարող ասել գործ ինչ ընթացք է ունենալու, բնականաբար դա իրավապահ մարմիններն են որոշելու, ամենադեպս հիմա կհայտարարեմ, որ ես օրենքի նախ ես չեմ եղել ժամանակ տնօրենը, մեկ, երկրորդը ես հիմա հստակ կարող եմ հայտարարել, որ յուրաքանչյուր դեպքում օրենքի տառը պահպանվել է։
Լավ, Միհրան Մարկարյան ասում է Սևանի ավականի գյուղերում աղբահանություն չկա, ամբողջ աղբը լցվում է առուները, ավազանի գետակները, որոնք լցվում են Սևանի, ինչ քայլեր է այս ուղղությամբ պարվում։
Ցավոք սրտի, դա մեր ամենախոցելի հարցերից մեկն է, որ գետերն անխնա աղտոտվում են հենց այն հատվածում, որ անցնում են համայնքների միջով։ Ես կարծում եմ քայլերը բազմազան են, շատ բազմաթիվ քայլեր ենք ձեռնարկել եւ շատ բազմաթիվ միջոցառումներ են իրականացվել այդ առումով, բայց խնդիրը այսօր եւս մնում է արդիական եւ կարծես թե հիմնարար լուծումներ այդ մասով այսօր ես չեմ կարող ասել, բայց համենայն դեպս մի բան կարող ենք փաստել, որ դա հիմնականում կախված է մեր ազգաբնակչության, այսպես ասած, մենտալիտետի հետ, եւ պետք է բոլորը գիտակցեն, որ պետք է պահպանենք այդ ջրային ռեսուրսները եւ ընդհանրապես շրջական միջավայրը, որտեղ մի օր մենք ունենալու ենք մեծ խնդիր, հնարավոր չի շարունակ աղտոտենք ու երբևիցե մենք դրա վնասները չտեսնենք։
Արմինե Մելքոնյան, պարոն, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային լողափում հայտարարեց, որ Սևանի քաղաքապետարանը ճիշտ չի կատարում իր գործունեությունը հանրային լողափերի մաքրության հարցում, ինչու՞ չասացիք, որ դա քաղաքապետարանի ֆունկցիան չէ, որ քաղաքապետարանը հոգում է միայն աղբահանության հարցը, որ տվյալ պահին անթերի է եղել, ինչի՞ եք ընկերներին փուռը տալիս։
Կարծում եմ ներկայացվածը բացարձակ ապատեղեկատվություն է կամ ճիշտ ասված չէ, քանի որ եւ չեմ կարծում, որ նաեւ քաղաքապետն այդպես մտածում, բայց եթե խոսքը աղբահանության մասին է, միանշանակ աղբահանությունն իրականացնում են կոմունալ տնտեսությունը, որը քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո է, բայց վարչապետի խոսքը եղել է ի պատասխան Սևանի ավականիներից ինչ որ մեկին, որը որ դժգոհում էր, որ Սևանը տուրիստական քաղաք է, երբ է դա դառնալու տուրիստական քաղաք, ի պատասխան դրան վարչապետը ուղղակի ասեց, որպեսի դառնակ տուրիստական քաղաք, առաջի հերթին պետք է լուծեք աղբի հարցը։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ նշված փուրը տալու ընկերներին փուրը տալու հետ կապված որևէ դա առնչություն չունի։
Եվ
իրականում չեմ կարծում, որ քաղաքապետ այդ կարծիքին է։
Ձեր ընկերն է
քաղաքապետը։ Այո, քաղաքապետ իմ ընկերն է։
Այստեղի նկատի ուներ փուրը տալ ասելով, այսինքն ինչու՞ չեք ասել, որ քաղաքապետան իր գործում չի թերացել։
Ինչու՞ չեմ ասել, որ թերացել է, թե չի թերացել։
Ինչու՞ եք ասել, որ թերացել է, երբ նա չի թերացել։ Նա
խոսակցություն չի եղել։
Լավ, Տիգրան Լրիվենց էսպես է օկտատերը ներկայանում, ասում է, մեկ օրվա լողափի եկամուտը հերիք է, որպեսզի մաքրվի գոնե հանգստի գոտիների ափամերձ քարերը, երբ կմաքրվի, ասեք։
Ափամերձ քարերը դրանք մաքրում են տնտեսվարող սուբյեկտները, եւ ասեմ, որ լողափների եկամուտները դրանք չեն գալիս Սևան ազգային պարկ։ Դրանք տնտեսվարող սուբյեկտների եկամուտներն են, եւ բնականաբար ամեն տնտեսվարող սուբյեկտ ինքն է հոգում իր տարածքի մաքրման եւ բարեկարգման ծախսերը, եւ հենց ինքն է պատասխան տալիս դրա համար։ Եվ չեմ կարծում, որ եթե տնտեսվարող սուբյեկտը ինչ որ մեկի տարածքում լինեն քարեր կամ ինչ որ խանգարող հանգամանքը, տնտեսվարող սուբյեկտը դա չվերացնի, որտեղ դա հենց առաջին հերթին իր իսկ շահերից է բխում, այո։
Արմեն Մանուշյան ասում է, Սևանի ափին անհատը կարող է իր եւ իր ընտանիքի հանգիստը կազմակերպել որևէ մեկին գումար չվճարելով։
Այո։
Թե Սևանի ափը իր երկարությամբ արդեն պատկանում է տարբեր անհատների, ինչ մեխանիզմներ կա հսկողության
տակ։ Ես հիմա ներկայացնեմ ձեզ, որ պատկերացնեք։ Գրեթե 10,000, 11,000 հեկտար, այսպես ասած, ռեկրեացիոն եւ գոտու մասին է խոսքը, ցամաքային տարածքը, որոնցից վարձակալությամբ հանձնված է մոտավորապես 2,000 հեկտար, մնացած ամբողջությամբ ազատ է։ Եվ բացի դա ասեմ, որ մեր կողմից ստեղծվել են հանրային լողափներ, որ այո, հանրությունը հնարավորություն ունենա որևիցե մեկին, որևիցե գումար չվճարելով իր հանգիստ անցկացնի։ Եվ ասեմ, որ մեր հանրային լողափները կահավորված են նույնիսկ մասնավոր լողափներից բազմակի անգամ լավ։ Եվ մեր
ցնցուխներ,
այո, ամեն ինչ կա, լողափնյա ցնցուխներ կան, պարկելաթախտեր կան, տապչաններ կոչվածները, այրարումներ կան, չգիտեմ, ավտոկանգար կա, բուշկետ կա, փրկարար ծառայությունն է գործում, բավականին գեղեցիկ եւ կոկիկ կահավորված տարածքներ են եւ նորից կրկնում եմ, մասնավորները նույնիսկ այդպես կառուցված չեն։ Եվ հանրությունը միշտ հնարավորություն ունի այնտեղ իր հանգիստ անցկացնելու, ասեմ, որ հանրային լողափների կառուցման եւ ավելացումը, դրանց թվի ավելացումը շարունակական process է։ Ներկայումս կառավարության որոշմամբ հաստատված է 8 հանրային լողափի տարածք, 3-ը կահավորված են եւ դա շարունակում է ընթացքի մեջ, որպեսզի բոլորը կահավորեն։
Օգտատերերից նորոգրիգ եսպես է ներկայանում, ասում է, ինչ որոշում կայացրեցիք ապօրինի շինությունների դեմ, նախկին պաշտոնյաների, օլիգարխների, դղյակների ապօրինության դեմ, ինչու բոլորը չեք քանդում իրենց իսկ աչքի առաջ։
Ասեմ, որ որտեղ կան բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած իրավական խնդիրներից մինչև այսպես ասած անձնական բախումների, հա, եւ ասեմ, որ որոշումները կայացվել են բավականին վաղուց։ Առնվազն 2 տարի արդեն մենք ձեռնամուխ ենք այդ գործին։ 4170, այսպես ասած, ապօրինի կառույցներից 839 ապամոնտաժվել է։
Բայց դրա մեջ չեն եղել հայտնի անունների։
Եղել են նաև հայտնի անուններ։
Օրինակ։
Դե
օրինակումն է եղել, որոնց մարդիկ ճանաչում են։ Դա ձեր օրոք է եղել այդ ապամոնտաժը։
Այո, եղել է նաև իմ օրոք։
Իսկ ովքեր են եղել դրանց մեջ, ու պատկա։
Այո, հենց օրինակ Lavanda City-ի մեծ մասը, որը որ ապամոնտաժվել եւ դուրս եկել։
Դա պատկանում է Արայք Հայրապետյանին, ով այլևս պաշտոնյա չէ։
Ոչ միայն Արայք Հայրապետյանին չի պատկանում, դա շատ տարբեր մարդկանց է պատկանում, շատ տարբեր։
Ում որ պատկանում են նրանք այս պահին պաշտոնյաներ են։
Չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել, բայց եթե կոնկրետ խոսում ենք հենց միայն պաշտոնյաների, թե նախկին պաշտոնյաների մասին։
Այս պահին գործող պաշտոնյաների, ով որոնց ունեցած կքանդվել է։
Շատ նախկին պաշտոնյաներ, ես իհարկե հիմա անուններ չեմ նշի, շատ նախկին պաշտոնյաներ ուղղակի լքել են տարածքները, ամբողջությամբ ապամոնտաժել են, ապամոնտաժվել են։
Դե նախկինների հետ կարծես հեշտ է այս դեպքում գործ ունենալը, ներկայիս։
Բայց մենք դա այդ գործընթացը սկսել էինք 1 տարի, տարիկես 2 տարի առաջ։
Շահերի բախում չի լինի, եթե սկսեք
շարունակել։ Շահերի բախում միշտ կա։
Կոնկրետ ձեր հետ կապված, օրինակ շատ են ասում, որ դուք մտերիմ եք Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, եթե բանը հասի, իդեպ այդ հարցը կա գրված, հիմա գտնեմ անադառնամ, նաև շարունակենք, հա։ Օկտատերից մեկը հիմա գտնեմ, Լուսինե Սողոմոնյանը ասում էր, պարոն Գուլանյան, Վլադիմիր Գասպարյանի հետ ձեր հարաբերությունները ինչպես են, լուրեր կան, որ դուք իր աշխատակիցների աշխատավարձ նանձամբ եք վճարել, այս մի քիչ անհասկանալի է, բայց այդ կապն ու մտերմությունը թույլ կտան, որ հարգելած դեպքում լճի ափին դեր առանձնատան ապօրինության հարցը բարձրացնեք։ Ինքը ասում է բարձրացնել, ես ասում եմ քանդել։ Շահերի բախում չի լինի ձեր միջև, եթե որոշեք քանդել, այսինքն ապամոնտաժ։
Ես չեմ կարծում, որ որևիցե շահերի բախում կանգնեցնելու է ինձ օրենքի տարը կատարելուց։ Դա բոլորը գիտեն, իշ ճանաչող մարդիկ։ Անձնական հարաբերությունների հետ կապված ես շատերի հետ ունեմ հարաբերություններ եւ ջերմ։ Եվ դա չի նշանակում, եթե նայենք այդպես, որ իմ անձնական հարաբերություններից ելնելով պետք է ինչ որ ապօրինություններ մնան, ուրեմն Սևանու ոչինչ չպետք է քանդվի, որովհետեւ որպես ՊՕԱԿ-ի ղեկավար բնականաբար ես բոլորին ճանաչում եւ բոլորի հետ կան ինչ որ հարաբերություններ։
Գործնական թե գործնականից դուրս ընկերական։
Ոչ ընկերական, պաշտոնական, գործնական, իմ օրինական լիազորություններից ելնելով։
Պարոն Գուլանյան, հարցումն ավարտվում է, ես շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, դուք եւս մեկ անգամ շեշտում եք ու նայելով այս բազմահազարանոց աուդիտորիայի ուղիղ աչքերին ասում եք, որ ԱԱԾ-ից թաքցնելու ոչինչ չունեք եւ հետագայում չկա մի այնպիսի սխալ, որի համար կարող եք նաեւ իրավական դաշտում
պատասխան
տալ։ Այո, 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 ես նախկին իշխանությունների հետ է կապվում եւ հիմա ու գուցե նաեւ դա է պատճառը, որ ես տարած
եմ։ Ես ասեմ, որ իրականում թող հասարակությունն իմանա, ես մտերիմ եմ եղել իմ աշխատելու ընթացքում բոլոր իշխանությունների հետ եւ բոլոր կառավարության ղեկավարների հետ։ Հակառակ չերել կարող լինել, որտեւ
կարող էր գործնական բարիդրացական հարաբերություններ դինել։
Գիտեք, եթե չլինի երկրի ղեկավարի, այսպես ասած, ձեռքը, աչը, հա, բավականին բարդ տեղ է ազգային պարկը։
Երկրի ղեկավարի աչը,
եթե ասում, եթե չլինի երկրի ղեկավարի միջամտությունը, աջակցությունը, այսպես ասած, հա, այդ ազգային պարկի կառավարման
նման գործին։ Ես կարծում եմ շատ բաներ թերի կլիներ եւ շատ հարցերի մեջ ավելի խոցելի կլինեի։ Եվ իրական մտերիմ եմ եղել երբևիցե բոլոր իշխանությունների հետ։ Եվ կարծում եմ, որ այդ մտերմությունը ոչ թե նրանց, այլ ես ինքս իմ պատրաստակամության, այսպես ասած, արդյունքում է դա եղել, որտեղ բոլորը տեսել են, որ ես պատրաստակամ եմ աշխատելու եւ փոխելու իրականում գոյություն ունեցողը։
Ին կառավարության օրոք էիք ավելի ազատ աշխատում ու առանց կապանքների, թե նոր։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը իդեմ Սերժ Սարգսյանի եւ այսօր Նիկոլ Փաշինյան եւ Արմեն Սարգսյան։
Ես կարծում եմ, որ բոլորի համար ակնհայտ է, որ հիմա ավելի, այսպես ասած, անկաշկանդ է ամեն ինչ, քանի որ նաեւ այստեղ մենք ունենք, ներկայումս ունենք արդեն ժողովրդի աջակցությունը։ Ոչ միայն իշխանությունների, այլ նաեւ ժողովրդի աջակցությունը։
Դուք ունեք ժողովրդի աջակցությունը։
Ես կարծում եմ, այո, բազմաթիվ ինդիկատորներ են այդ մասին վկայում։
Շնորհակալ եմ ձեր հրավերն ընդունելու համար, եթե ասելիք ունեք, խնդրեմ ես, եթե ոչ, հաղորդումն ավարտենք այսքանով։
Ընդամենը կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Իրականում կյանքում ես չունեմ այնպիսի առած այնպիսի բան, որի համար զղջում եմ կամ որը որ
ոնց բոլորս ունենք այնպիսի բան, ինչի համար զղջում ենք։
Ես հասարակության
կյանքում թե գործում եք ասում։
Գործում։ Ես հասարակության համար, ես միշտ, այսպես ասած, աշխատել եմ իշխ պետության եւ իշխ հասարակության, ոչ կյանքում արդեն ասացի, որ զղջում եմ, որ եկել եմ պետական համակարգ, բայց հասարակության, ես միշտ աշխատել եմ հասարակության եւ օրենքների համար, օրենքն իմ համար միշտ գերակայել է։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր մեր հյուրն էր Սևան ազգային պարկի տնօրեն Վահե Գուլանյանը, մի շաբաթ այս տաղավարում ձեր հարցերին պատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Ղալեչյանս, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին Ֆեյսբուքյան ասուլիս։
Իսրայելի խորհրդարանի սահմանադրական նոր սկանդալային օրենքը մտահոգությունների տեղիք է տվել նաև տեղի հայ համայնքում։ Այստեղ մտավախություն ունեն, որ էլ ավելի հետ իմպլան կմաղվեն փոքրամասնությունների իրավունքները։ Հիշեցնենք, փաստաթուղթը Իսրայելը հրճակում է հրեա ժողովրդի ազգային տուն, իսկ հրեաներին միակ ժողովուրդը, որը դրա սահմաններում ազգային ինքնորոշման իրավունք ունի։ Օրենքը պետական լեզու է հրճակում միայն եբրայերենը, մինչ այժմ պաշտոնական առումով դրա հավասարազոր արաբերենին, տալով հատուկ կարգավիճակ։ Օրենքը խստորեն դատապարտել են ոչ միայն Իսրայելի ազգային փոքրամասնությունները, այլ նաև միջազգային հանրությունը։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը։
Զրուցակիցս հյուսային Հայֆա քաղաքի հոմանենտմենի ատենապետ Երեմ Լափաջանն է։ Համայնքի հոգևոր հովիվ տեղտիրայր քահանա Հովակիմյանի ջանքերի շնորհիվ համայնքը կազմակերպ է ունեն ամբողջությամբ վերանորոգված եկեղեցի։
Ձերայնալ մեզի շատ կօգնե։ Մենք այդքան կարող չենք խոսիլ եւ արդահայտվել, բայց մարդեւով կգրդամասել, որ մեզի դեր Սարագովագինյան շատ օգուտ գտա նա Ագոմպունինգ, որ Ագոմպի մեջ կուկագիրակի օրերը նստիկ խոսակցինք, լուսապանվինք Հայաստանի մեջ ինչ գտարնեք որ։ Այն մենք նորեն նստանք, ուրախ էինք, որ մայիս 20-ը Դոնետսկ միասին ալ Փաշինյանին մաղթեցինք հաջողություն, որ մեր հայրենիքը լավ օրերում, լավ ճամփաներում ծրվի։
Իսրայելը զբոսաշրջության եւ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում աշխարհի ամենաթանկ պետությունների տասնյակի մեջ է, ու նաեւ կյանքի ծանր պայմանների ու իրար հաջորդող զանազան հակամարտություններ ու պատերազմների պատճառով զգալիորեն նվազում է հայկական համայնք։ Սրան գումարվում է այժմ շատ վիճահարույց մի օրենքի նախագիծ, որը դեռ չի ընդունվել, բայց հարուցել է, այսպես ասենք, երկրի ազգային փոքրամասնությունների զայրույթը։ Այն հեղինակել է կառավարող Լիքուդը եւ կոչվում է ազգային օրենք։ Այն սահմանում է, որ Իսրայելը հրեա ժողովրդի ազգային պետությունն է։ Չնայած ազգային օրենքն հիմնականում դեկլարատիվ է, սակայն որևէ ձևակերպում օրենքում ազգերի հավասարության, դավանանքի ազատության մասին չկա եւ ոչ մի խոսք ժողովրդավարության մասին։ Իրականում օրենքի նախագիծը լիովին անտեսում է անկախության հռչակագիրը, որը հավասար իրավունքներ է սահմանել պետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Հրեական մամուլը մամփոփում են բազմաթիվ հրեա վելուծաբաններ ու քաղաքագետներ։ Երեք երեկոյան Թել Ավի ռաբինի անվան հրապարակում տասնյակ հազարավոր ազգությամբ դրուզներ դուրս են եկել բողոքի ցույցի ընդդեմ այս օրինագծի։ Հայերն ու հայկական կազմակերպությունները լուրը են։ Լուրը նաև հայոց պատրիարքանը։ Երեք երեկոյան Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանապետ Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի հետ չհաջողվեց կապ հաստատել։ Խնդրեցին մեկնաբանել, սակայն դեռ պաշտոնական պատասխան չի ստացվել պատրիարքանից։ Մի կողմից հայերը շատ փոքրաթիվ են ու ազդել երկրի քաղաքական հայկականության վրա չեն կարող, բայց կարող են միանալ մյուս ազգային փոքրամասնություններին։ Դրուզները երկրի հյուսիսում են ապրում եւ առօրյայում շատ են շփվում հայերի հետ։ Այս նոր օրենքը ստեղ լուծաբանների Իսրայելում ապրող ազգության ոչ հրեաներին վերածում է ճակերտների մեջ երկրորդ կարգի քաղաքացիների, եբրայերեն օգտագործվում է սուկ բեթ տերմինը։ Հարցեցի պարոն Լափաջյանի կարծիքը։
Ուրեմն այս նոր օրենքն ալ որթերին, ուրեմն ուտենք որ քիչնել որ ուղագի մենք արդեն անանգանանք սուկ բեթ ենք, ես իբր հայ արաբները չեմ, թե ինչ սկան, բայց ես իբր հայ նույնիսկ չեմ սկա, որ ես իմ Հայաստանս ունիմ, ես իմ հողս, իմ հայ ժողովրդի սկսկա, ուրիշ ժողովրդի չեմ սկա, իմ արկային իրավունքները ստողան եւ գպավե, այս է։
Բնիկ հայրը հրեական բանակում չեն ծառայում, եղել են փորձեր թե Երուսաղեմում եւ թե Հայֆայում նրանց բանակ զորակոչելու, բայց ըստ կրոնական առանձնահատկության քրիստոնյաները կարող են բանակում չծառայել։ Նախքին հայաստանցիների ընտանիքների զավակների մեծ մասը ծառայել են կամ ծառայում են այժմ բանակի ֆինանսական օգնություններից այնուհետև օգտվելու համար։ Դրուզները լիարժեքորեն ծառայում եւ զոհվում են Իսրայելի բանակում եւ ազգային խտրականության դեմ նրանց պայքարը հասկանալի է, կարծիք հայտնեց Ատենապետը։
Դրուզը 150,000 են, շատ են, եւ երգիրը եւ որ ստերմեդավ Իսրայելա ժամանակներ են բանակ կծառային եւ բան Այդոր համար մենց այներին պարտորատութին եմ արդահերվեցան։ Իսկ մենք չունինք այդ պանով, նույնսկ Իսրայելի մեջ անեք 20 դոգոց առապ միսլուման են, որ Ռենցալ երբեք չի արդահերվեցան, որպեսի միան խավրեք նեսետները խոզեցան, իս ժողովորդը առապ ժողովորդը ոսկնի չի գանցնեց, որպեսի այդ հայտնի արդեն այս է օրենքը։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ մեր ծրագրի վերջին ռեպորտաժը Փարիզից հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք ֆրանկոֆոնիայի գագաթնա ժողովին ընդառաջ Ֆրանսիայում գործող հայկական կազմակերպություններից մեկը հանդես է եկել հետաքրքիր մի նախաձեռնությամբ, որի շրջանակներում հարյուրավոր հազվագյուտ գրքեր են ուղարկվել Հայաստան։ Հանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է պատմում։
Հայկական հիշողության հետազոտության և արխիվացման միությունը, որը սովորաբար անվանում են ֆրանսերեն հապավումով Արամ, առաջիկա օրերին ֆրանսերեն գրքի 700 օրինակ է ուղարկելու Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանին։ Դա մեր համեստ նպաստն է Հայաստանում ֆրանսերենի զարգացմանը, ասել է այս արդիվ Արամ միության նախագահ Ժակ Ուլուսյանը։ Նպաստը համեստ, բայց նշանակալից է, մինչդեռ Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ հոկտեմբերի 11-ից 12-ը հյուրընկալելու է այդ կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովը։ Նշեմ, որ միությունը գտնվում է Մարսելում, նրա քարտուղար Վարդան Արզումանյանը բացատրեց հետևյալը. Մենք կանոնավորաբար ստանում ենք տարբեր գրքերով ու փաստաթղթերով լի թղթապանակներ և արկղներ, որոնք վերաբերվում են հայերին, իսկ երբեմն էլ ոչ միայն հայերին, և մեզ չեն հետաքրքրում ուղղակիորեն, ասաց Վարդան Արզումանյանը և շարունակեց. Մեր միությունը հայերի հիշողության հետազոտման և արխիվացման մեր կենտրոնը զբաղվում է միայն 1915 թվականի ցեղասպանությունից առաջ կամ հետո Ֆրանսիա եկած հայերի վերաբերյալ փաստաթղթերով և գրքերով, հետևաբար չցանկանալով նետել կամ արկղներում թողնել մեզ չհետաքրքրող գրքերը, որոշեցինք օգտակար լինել նրանց, ովքեր այդ գրքերի կարիքն ունեն, և բնականաբար մտածեցինք Հայաստանի մասին, պատրաստել են 700 գրքեր Հայաստան ուղարկելու համար 300 կիլո ընդհանուր կշրով, բացատրեց ինձ Վարդան Արզումանյանը։ Ուղարկելի գրքերը շատ տարբեր են իրենց հեղինակներով, արծարտակ նյութերով ու ժամանակաշրջաններով։ Կան ֆրանսիական դասական գրականության հեղինակներ, բայց նաև ժամանակակիցներ, և իհարկե Երևան ուղարկելի հավաքածուի մասենք կազմում նաև հայկական թեմաներով եւ հայոց ցեղասպանությանը նվիրված աշխատություններ, որոնց թվում է մանավանդ ֆրանսահայ պատմաբան Ռիմոն Գևորգյանի ցեղասպանության վերաբերյալ վերջին մետաթավալ աշխատությունը։ Եվ ինչպես բացատրեց ինձ Արամ Միության քարտուղար Վարդան Արզումանյանը, մեր դրույթի վերջում Արամ Միության հիմքը դրել է Ժան Գարբի Սարդինը։ Ռուզան Գևորգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, մինչրաժեշտը հիշեցնեմ, րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի Կիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, հյուրը հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն է, ով որոշ փակագծեր է բացում, մասնավորապես մարտի 1-ի գործով տարվող հետաքննության հետ կապված։ Դիտեք հաղորդումը, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։